ziedošana ir jāskata drīzāk kā tāds fakts, kā izpausme tam, ka mēs kā cilvēki esam tomēr sociāls būtnes, kā būtnes, kas ir tieši saistītas ar citiem līdzcilvēkiem un līdz ar to izrāda tās savas rūpes pār līdzcilvēkiem. Vēlme rūpēties ir varbūt tāda viena no vadošajām emocijām, kas vada cilvēks izvēloties ziedot savu naudu. Bet no empātija un solidaritāte noteikti ir droši un papildinošas. Ukrainas gadījumā gan droši vien tās emocijas ir, protams, kas bija satraukums un tas bija cēl veidu rūpes, bet es drīzāk šajā gadījumā to skatīju kā tādu politisku darbību, kas, manuprāt, arī ir interesanti skatīties uz ziedošanu ne tik ļoti kā vēlmi rūpēties, bet kā uz izteikti politisku apgalvojumu par savu lojalitāti, par savu nostāju sabiedrībā un kopumā uz globāliem procesiem.
Dažādās akcijās un šobrīd arī palīdzot Ukrainai var novērot, ka Latvijas iedzīvotāji spēj mobilizēties un īsā laikā saziedot vērā ņēmumu naudas summu, bet pēc tam iestājas apsīkums. Kādēļ tā?
Jebkurā tādā lielā satricinājumā, vai tā būtu zemestrīce, vai cita veida dabas katastrofa, vai jebkāda cita veida tāds satricinājums, kas tik tiešām fundamentāli ietekmē visu sabiedrību. Zeltuves gadījums, Zeltuves traģēdija ir viens no tiem, kad mēs varējām novērot tādu ļoti spilgtu sabiedrības solidaritātes uzplaiksnījumu, kas varbūt Latvijā nav tik bieži novērots, kas arī diezgan ātri nopaka patiesībā un tās izjūtas savā ziņā, tās sociālās izjūtas pazuda. Tas ir raksturīgi kopumā sabiedrībām, kas ir varbūt ikdienā tāds ļoti hierarhisks, jo šāda veida solidaritātes un emocionālie uzplaiksnījumi viņi norāda uz to, ka tās ikdienas hierarhijas patiesībā pazūd, un visi izjūta tādu solidaritāti, tādu brālību viens ar otru, visi izjūta, ka mēs patiesībā visi esam tādā vienlīdzīgās pozīcijās, galvā visi esam cilvēki. Tomēr ir skaidrs, ka tas trieciens viņš apsīkst, un tajā brīdī, kad viņš apsīkst, tās ikdienas hierarhijas un struktūras atkal atjaunojās. Tā ka šajā gadījumā tas ir iemesls, kāpēc varbūt šāda veida darbības samazinās, ir drīzāk atgādinājums tam, ka ikdienā mūsu sabiedrība patiesībā ir diezgan hierarhiska un tās solidaritātes izpausmes nav tā ikdienas norma.
Kā atrast līdzsvaru ziedošanā? Proti palīdzēt Ukrainas cilvēkiem, kuriem pat laban ir ļoti nepieciešama palīdzība un reizēm neaizmirst, ka Latvijā ir neviena viena vajadzība, kas turas uz ziedotāju atbalstu.
Es domāju, ka mums nevajadzētu vispār domāt, ka ziedošana ir vienīgais un galīgais institucionālais risinājums. Latvijas, teiksim, sociāla-ekonomiskajām problēmām, tāpēc jau mums ir politiskas institūcijas un sabiedriskais sektors, kas varētu šādu veidu, kam vajadzētu, kam ir pienākums, var izsināt sociāla-ekonomiskas problēmas, ziedošanai teoretiski. Labākajā gadījumā vajadzētu būt kaut kam ekstra no cilvēkiem, kad ir nepieciešama palīdzība, to vajadzētu gaidīt no šīm sabiedriskajām institūcijām. Primāri, meklējot balansu, tam vajadzētu būt pirmiem uzsvaram. Mūsu spiedienam un vēlēt pārliekšanas mūsu sabiedriskais sektors ir tiešām pildi un ir adekvāti finansēts, lai varētu pildīt savas funkcijas. Tas mums arī sniegt iespēju atvecināt papildus resursus, gan naudas resursus, gan arī savu brīvā laika resursus, lai palīdzētu tādiem gadījumiem, kā ir Ukraina.